Drage dame, cenjeni gospodje, prisrčno pozdravljeni na konferenci Izzivi in priložnosti izobraževanja za daljšo delovno aktivnost. Še posebej lepo pozdravljena vodja sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, magistrica Katja Dovžak. In direktor Andragoškega centra Slovenije, magister Andrej Sotošek. Letošnja, že tradicionalna, konferenca Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije svojim programom predstavlja dejavnost, ki je uglašena na priporočilo Sveta Evropske unije poti izpopolnjevanja nove priložnosti za odrasle. Zato letošnja konferenca ni samo konferenca, temveč je tudi prvi izmed niza posvetovalnih dogodkov v projektu EPUO, uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih v obdobju 2017-2019, ki ga izvaja Andragoški center Slovenije. Letošnji dogodek tako predstavlja dobro prakso sodelovanja med Združenjem izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije in Andragoškim centrom Slovenije pri organizaciji dogodka. Pa to še ni vse. Letošnja konferenca se navezuje na strategijo dolgožive družbe, ki za spodbujanje daljše delovne aktivnosti med drugim usmerja k omogočanju stalnega izobraževanja in usposabljanja, k krepitvi kulture vseživljenjskega učenja posameznikov v družbi in v podjetjih, ter k povečevanju vključenosti starejših v vseživljenjsko učenje za večjo zaposljivost in omogočanju vseživljenjske karierne usmeritve v razvoj in spremembo. Vse to pa seveda s ciljem večje in daljše delovne aktivnosti starejših. Izobraževalci odraslih in nosilci odločanja dejavni v izobraževalnem in tudi drugih sektorjih, zato zagotovo igramo ključno vlogo v tej celotni zgodbi. Zato na tem mestu vabim k uvodnemu pozdravu magistrico Majo Radinovič-Hajdič, predsednico Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije.
Hvala lepa. Dragi kolegi in kolegice, dragi gostje, draga Katja, dragi Andrej, lepo pozdravljeni na tradicionalnem zdaj že dogodku Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije na tradicionalnem mestu v Rimskih termah, ki nam res ponuja eno tako prijetno okolje, da bomo lahko dobro delali in pa zvečer se tudi malo poveselili. Mene in Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč zlasti veseli, da letošnji dogodek poteka v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije. Pa bom povedala samo dva glavna razloga. Eden je seveda ta, da smo mi, ko smo ustanavljali pred 5 leti združenje, sodelovanje z Andragoškim centrom zapisali kot eno naših vodilnih nalog. Ta druga je pa bolj praktična, glede na to, da ima Andragoški center profesionalno ekipo, je za eno društvo nevladno, brez zaposlenih, takle dogodek veliko lažje organizirati, tako da se jaz na tem mestu zahvaljujem vsem, še zlasti pa Franciju tamle, pa Zvonki, za res velik vložek na predvsem logističnem področju, ki ni zmeraj tako enostaven. Jaz o vsebini ne bom veliko govorila, ampak letošnji dogodek je namenjen enim izzivom, ki pravzaprav lahko rečemo, da imajo eno določeno podporo v dokumentih, to se pravi, imamo strategijo dolgožive družbe, vemo, kakšni so demografski podatki, ampak mogoče pa smo še premalo resno vzeli, da teli izzivi niso za jutri in pojutrišnjem, ampak so že za danes. To se pravi, da moramo res nekaj ukreniti na področju, našem področju izobraževanja odraslih tistih, ki mogoče danes pri 45-ih, pri 50-ih še ne razmišljajo o tem, da njihova karijera še zdaleč ni zaključena, ampak je šele nekje na sredini. Kar pomeni, da morajo pridobiti še veliko znanj in spretnosti, mi se moramo pa potruditi, da jim bomo dali tista znanja in spretnosti, ki jim bojo omogočile, da bojo delali do 65. leta ali pa mogoče še dlje. Kot sem že povedala v uvodu, namen konference oziroma dogodka ni izključno samo delo. Zato vse tiste, bomo seveda vam dali še več informacij, ki boste ostali oba dva dneva, prisrčno vabim zvečer na kmečki turizem, tukaj v bližini, kjer bomo se malo poveselili, zmeraj ugotavljamo, da imamo premalo priložnosti, da izmenjujemo kakšna mogoče tudi neformalna mnenja, tako da Mateja vam bo dala vse napotke, kdaj, kje in kako. Vsekakor pa jaz vam želim, da se na temole dogodku počutite odlično, tako z vidika stroke in pridobivanja znanj, kot tudi z vidika druženja s svojimi kolegi in kolegicami. Hvala lepa.
K nagovoru pa seveda vabim tudi magistra Andreja Sotoška, direktorja Andragoškega centra Slovenije.
Ja, hvala lepa, Mateja, tudi v imenu Andragoškega centra Slovenije in pa v mojem imenu, imenu kolegov in kolegic. Vas prav lepo pozdravljam kot enega od soorganizatorjev, kot je že prej Maja povedala te konference. Tudi jaz lahko dodam to, da je tema konference zelo aktualna, da tudi mi smo z veseljem pristopili k soorganizaciji in pa seveda nekemu vsebinskemu prispevku temu dogodku. Namreč smo pred izzivom, ki, tako kot rekla Maja, nas že nekako kar precej zadeva in kot družbo, kot posameznika in seveda kot naše ciljne skupine, skupine odraslih. In sem prepričan, da bomo danes dobili v našem programu kar nekaj dobrih informacij, kar nekaj dobrih primerov dobrih praks in pa seveda, da bomo imeli možnost izmenjati izkušnje, izzive, predloge, pobude v delu skupina zlasti jutri. In seveda se mi zdi, da je to prava priložnost, da se nekako srečamo z različnih področji tudi zaposlovanja, tudi recimo z različnih inštitucij, ki se s tem ukvarjamo in pa da nekako načrtujemo kako naprej, kakšne izzive, kakšne predloge imamo, da te izzive premagamo in seveda, da dajemo tudi neka pobude in izhodišča za nadaljni razvoj na tem področju. Tematika, se pravi, nas že zadeva zelo intenzivno. Zadnjič tisti, ki ste bili na konferenci na Brdu, kjer smo obnavali voditeljstvo, je tudi gospodarstvo jasno povedalo, da enostavno se stanje na trgu dela bistveno spreminja, da enostavno delavcev počasi zmanjkuje, zlasti tistih z ustreznimi znanji in kompetencami, in da je tukaj nujno sodelovanje na tem področju razvoja, tako splošnih kot poklicnih kompetenc, da ljudi pripravimo, tako kot mi pravimo, da daljšo aktivno dobo, še posebej pa tudi potem, ko to dobo nekako zaključijo, ne, ko prehajajo v tretje življenjsko obdobje, da ne postanejo zdaj breme družbe, da dejansko se tudi ostali sektori zavedo, kaj pomeni aktivn in pa zdrav in pa nekako vključen starejši odrasli v družbi in da te svoje potencijale v bistvu zdržuje in jih tudi vrača v lokalno okolje. No in tu se mi zdi, da je podarek tudi na nas, se pravi naša vloga, da nekako nadaljujemo na tem področju, vemo, da bo dela zelo veliko in jaz sem prepričan, da bomo ta dva dni res izkoristili, aktivno izkoristili in da se boste vsi vključili aktivno v naše razprave in da nekako načrtujemo skupno nadaljno delo na področju razvoja, se pravi na tem področju in seveda, da se dobro počutite in jaz Maja že nekako napovedala, da je nekako tudi namen programa, da se prijetno združi s koristno, s prijetnim in da se bomo tudi malo podružili. Hvala lepa za enkrat.
Lepo pa vabim tudi magistrico Katjo Dovžak, da pozdravi prisotne udeležence.
Dragi organizatorji današnje konference, spoštovani magister Andrej Sotošek, gospa Zvonka Pangerc-Pahernik s svojimi sodelavci, spoštovana gospa Maja Radinovič-Hajdič, predsednica društva ZIS, s svojimi sodelavci, spoštovani vsi ustvarjalci in pripravljalci današnjega in jutrišnjega dogodka in seveda vsi ostali udeleženci. Lepo vas pozdravljam v imenu ministrstva in v svojem imenu. Poleg zasledovanja zavez in obvez ter zasledovanja ciljev Evropskega programa za učenje odraslih, je program te konference dobro usklajen z vizijo in cilji, ki si jih je Slovenija zastavila v resoluciji nacionalnega programa za izobraževanje odraslih do leta 2020 ter s cilji in strategijo dolgožive družbe. Program konference se sklada tudi z operativnimi cilji programa človeških virov do leta 2022. Vsi ti dokumenti, pa tudi še nekateri drugi, izpostavljajo vseživljenjsko učenje za prednostno in za glavno vodilo, ki je pomembno za razvoj tako posameznika in napredek družbe v celoti. Če vsi skupaj želimo, da bo družba prenesla vse izzive, ki jih dolgoživost prinaša, se mora pravzaprav vsak posameznik v vseh življenjskih obdobjih vključevati v izobraževanje in učenje. Za obnavljanjem starega in pridobivanjem vedno novega znanja si omogočamo delovanje na delovnem mestu, doma, v družbi in posod drugod. Strategija dolgožive družbe odgovarja na ključni izziv sodobnega časa, tudi Slovenije. To pa je podaljševanje življenjske dobe, ki je rezultat družbenega in gospodarskega razvoja ter napredka, prinaša tudi pomembne spremembe v starostni strukturi prebivalstva. Daljša življenjska doba in spremenjena razmerja med deleži mlade, srednje in starejše generacije bodo v prihodnosti močno vplivali na posameznike, družine in družbo ter zahtevali spremembe na mnogoterih področjih. V strategiji dolgožive družbe si je Slovenija zastavila razvojne cilje, to je blaginja in vključenost vseh generacij ter ohranjanje in izboljšanje zdravja ljudi vseh starosti. Med štirimi temeljnimi usmeritvami za uresničevanje ciljev strategije dolgožive družbe je na ustreznem pomembnem mestu tudi steber trg dela in izobraževanje. Za uspešno prilagoditev družbe in sistemov socialne zaščite demografskim spremembam je zato potrebno ozaveščati o spremenjenih medgeneracijskih razmerjih v družbi, spreminjati razumevanje delovanja življenjskega cikla, saj govorimo o prilagodljivih konceptih, ki poudarjajo vseživljenjsko učenje, menjavanje karier tekom delovne dobe in podobno. Spreminjati miselnost, da starejše prebivalstvo prinaša breme in nižjo produktivnost, ter spreminjati stereotipe, da je starejša generacija po odhodu v pokoj večinoma le pasivni prejemnik različnih socialnih podpor države. Z vidika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je zagotavljanje možnosti ter spodbujanje izobraževanja in ustvarjalnosti v celotnem življenjskem obdobju ključno. Zato zelo skrbno načrtujemo ukrepe, ki so financirani iz državnega proračuna in so del letnega programa izobraževanja odraslih, ki ga vsako leto sprejme Vlada Republike Slovenije. Naj naštejem, če mi dovolite, nekatere ukrepe ministrstva, ki prispevajo k izboljšanju splošnih in poklicnih kompetenc in kvalifikacij, k večji zaposljivosti, medgeneracijskemu učenju, izboljševanju digitalne pismenosti in splošni izobraženosti nasploh. Najprej naj omenim pravzaprav temeljni sistemski ukrep, to je Zakon o izobraževanju odraslih, ki je bil letos sprejet in s katerim lahko rečemo, da se izobraževanje odraslih prilagaja stanju v družbi in tudi potrebam odraslih. Na osnovi novega zakona o izobraževanju odraslih se bo oblikovala javna služba v izobraževanju odraslih po sprejemu podzakonskih aktov, ki sledijo zakonu. In tudi na tej osnovi javna mreža v izobraževanju odraslih. V programskem obdobju operativnega programa do leta 2022 krepimo ukrepe za povečanje zaposljivosti nizko izobraženih in starejših za daljšo delovno aktivnost. Prvi javni razpis, ki smo ga objavili, je razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, zaključil se bo marca prihodnje leto. V tem projektu želimo doseči starejše odrasle, ki imajo zaradi podaljševanja delovne dobe pred seboj še kar nekaj let dela, hkrati pa zaradi nizke usposobljenosti težko ohranjajo delovna mesta oziroma so slabše konkurenčni. Izvajalci teh programov za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc skupaj z delodajalci pripravljajo najustreznejše programe v podjetjih za tiste, ki izobraževanje najbolj potrebujejo. Izvajalci nam poročajo, da je odziv dober in da ta javni razpis poteka po načrtih. Nov javni razpis, ki bo zagledal luč sveta, pa je v pripravi. Že v letošnjem letu se bo začel izvajati drugi javni razpis, ki bo potekal vse do leta 2022, in s katerim bomo razširili ciljno skupino in tudi programske možnosti. Na podlagi izkušenj, na podlagi vaših priporočil in vaših ugotovitev, na podlagi posvetovanja z drugimi resornimi ministrstvi, bomo ciljno skupino razširili tudi na brezposelne in na vse tiste odrasle, ki do sedaj niso bili vključeni v ta javni razpis. Za oba javna razpisa je Ministrstvo za izobraževanje, naša država, namenila približno 27 milijonov 400 tisoč evrov. Za dvig izobrazbene ravni je pa namenjenih okvirno 7 milijonov 600 tisoč evrov, ta ukrep že teče pod pokroviteljstvom oziroma izvajanjem javnega sklada. Za javni razpis svetovalno dejavnost za brezposelne smo namenili približno 9 milijonov 500 tisoč evrov. Ta razpis poteka, programi se izvajajo, se bodo izvajali do leta 2022. Cilj svetovalne dejavnosti je torej izvajati dejavnost informiranja in svetovanja pred, med in po končanem izobraževanju, vključno s postopki ugotavljanja in dokumentiranja neformalno pridobljenega znanja. Svetovanjem izvajalci v podjetjih spodbujajo zaposlene k nadaljevanju izobraževalne poti, bodi si za potrebe trga dela, bodi si za osebno rast ali pa za njihovo zadovoljstvo. Ampak enako pomembno kot poklicno je tudi splošno izobraževanje, ki pa prispeva k razvoju osebnih potencialov, splošni in kulturni razgledanosti ter opolnomoči ljudi za upravljanje pogojev lastnega življenja ter tudi za aktivno družbeno in politično participacijo. Ministrstvo s sofinansiranjem programov študijskih krožkov, univerz za tretje življenjsko obdobje, promocije vseživljenjskega učenja, pa tudi strokovnega dela združenj in društev, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih, prispeva k razvoju tako posameznika kot družbe v celoti tudi na tem področju. V dveh dneh, ki sta pred nami, se bomo vsebinsko dotaknili mnogih vprašanj in iskali sinergije. Vsebina konference je po mojem videnju skrbno načrtovana in tudi premišljena. Iskrene čestitke. Konferenca je korak naprej pri uresničevanju ciljev in ključnih izzivov Evropskega programa za učenje odraslih in prepričana sem, da nas bo ta konferenca obogatila v vseh pogledih. Prav lepa hvala za vašo pozornost.